Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο κύριος Ιωάννης Ιντζές, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, απόφυτος της Ανώτατης Σχολής Πολέμου, της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Πλίμουθ, ο κύριος Ιωάννης Ιντζές, ο οποίος γεννήθηκε στα Λάβαρα του Εύρου, υπηρέτησε ως αξιωματικός του πυροβολικού του στρατού Ξηράς επί 38 έτη σε διάφορες διοικητικές και επιτελικές θέσεις, εκπαιδεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία, υπηρέτησε στην Ισπανία και στην τότε Φύρομ ως εμπειρογνώμονας, διετέλεσε επίσης διοικητής πυροβολαρχίας στην 12η Μεραρχία και στην 1η Στρατιά και υποδιοικητής του 3ου Σώματος Στρατού. Αποστρατεύτηκε το 2022 με τον βαθμό του αντιστρατήγου, όπως είπα είναι απόφυτος της Ανώτατης Σχολής Πολέμου, της Σχολής Εθνικής Άμυνας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Πλίμουθ. Γνωρίζει αγγλικά, ισπανικά και γαλλικά. Χαρά και τιμή για μας που σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Αγαπητέ μου στρατηγέ εν αποστρατεία, κύριε Ντζέ, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα κύριε Χούπη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ και πιστεύω θα έχουμε μια έτσι ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Σίγουρα θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Απλώς θα ήθελα να σας ρωτήσω από τη μια μεριά ένα πολύ περίεργο πολιτικό σκηνικό με αντιπαραθέσεις στο κόκκινο και από την άλλη μεριά ζητήματα διεθνή, διεθνοπολιτικά, ζητήματα εθνικά για την Ελλάδα και την Κύπρο στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό το μείγμα και γνωρίζοντας ότι απευθύνομαι σε έναν στρατηγό εν αποστρατεία, σας τρομάζει, σας ανησυχεί, αγαπητέ μου στρατηγέ εν αποστρατεία, κύριε Ντζέ?
Σίγουρα είναι ανησυχητικό, γιατί οι ραγδαίες εξελίξεις μπορεί να φέρουν και κάποιες καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τις έχουμε έτσι προετοιμάσει. Θέλει πολύ προσοχή, ανάγνωση των διαφόρων δηλώσεων, ενεργειών, συναντήσεων. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό βιώνουμε έτσι ραγδαίες εξελίξεις, δηλαδή πράγματα που ίσως δεν τα διανούμασταν πριν μερικά χρόνια, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεγείρει όλη μας την προσοχή, όλη μας την γνώση, την ιστορική γνώση, έτσι ώστε να μην πέσουμε σε λάθη ή να μην παγιδευτούμε σε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα ήταν καλό για τα εθνικά μας συμφέροντα.
Θα πάω ένα βήμα πιο πέρα και γνωρίζοντας ότι και πρόσφατα μάλιστα στις τελευταίες ευρωεκλογές ήταν υποψήφιος με το δημοκρατικό κίνημα, πατριωτικό κίνημα Νίκη. Θα πάω ένα βήμα πιο εκεί λοιπόν και θα σας ρωτήσω ευθέως αυτά που ευχηθήκατε και τα οποία είναι η ευχή όλων των Ελλήνων, έτσι, αυτά που είπατε, τα βλέπετε να αποτυπώνονται στον τρόπο με τον οποίο πορεύεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας και στην παρούσα συγκυρία και γενικότερα τα τελευταία χρόνια?
Επειδή το συνδέσατε με τις ευρωεκλογές, θα ήθελα να πω ότι αυτό που λέγαμε τότε προεκλογικά ήταν ότι η Ευρώπη έχει χάσει λίγο την ταυτότητά της.
Όχι λίγο.
Προσπαθεί να φέρει κάποια πρότυπα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική της έτσι συνέχεια και φυσικά με τα θέλω των πολιτών της. Και φτάσαμε να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της Αμερικής, τον κύριο Βανς, να μιλάει μέσα στο Μόναχο και να εκφράζει κάποια πράγματα που τα ακούγαν οι Ευρωπαίοι και λέγανε ποιος είναι αυτός που ήρθε να τα πει. Δηλαδή, εγώ θα λέγα έτσι.
Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν ήταν και τόσο ποιος είναι αυτός. Είδα εχθρικά βλέμματα. Είδα απαξιωτικές δηλώσεις. Το είδατε κι εσείς. Και εν πάση περιπτώσει, αν συμφωνείτε με αυτούς οι οποίοι αντέδρασαν κατά αυτόν τον τρόπο, ή διαφωνείτε, να το ακούσουμε, γιατί πραγματικά για τους περισσότερους που τον άκουσαν δεν είπε τίποτα που ήταν μακριά από τη λογική.
Από την αλήθεια.
Από την αλήθεια.
Φυσικά, ναι. Η αλήθεια είναι το σημαντικότερο. Εθνικό λέει ότι είναι αληθινό. Εμείς, επειδή ήταν αλήθεια αυτές οι δηλώσεις που έκανε, πιστεύουμε ότι είναι προς το καλό και της Ευρώπης, αλλά και ίσως και της Ελλάδος. Μερικά έτσι μόνο να πούμε ότι η Ευρώπη λέει, η Αμερική δεν μπορεί να εξασφαλίσει την άμυνα της Ευρώπης αν η Ευρώπη φοβάται τους ψηφοφόρους της. Δηλαδή έχουμε καταντήσει, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες να κάνουν το παν για να κρατήσουν κάποια ποσοστά και να φανούν ότι έχουν έτσι μια λαϊκή έτσι υποστήριξη. Και οποιαδήποτε άμυνα μετά δεν έχει νόημα, γιατί δεν υπάρχει μια ενότητα. Αυτό ήταν ένα συμπέρασμα που το είχαμε βγάλει και εμείς στις προεκλογικά, ότι οι ηγεσίες της Ευρώπης είναι πολύ μακριά από αυτό που αισθάνεται ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης, και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη απόσταση. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό όταν πάμε να υποστηρίξουμε εθνικά θέματα, γιατί η βάση για να υποστηρίξει οποιοδήποτε εθνικό θέμα ή ευρωπαϊκό θέμα απαιτεί μια ενότητα, μια εθνική ή μια ευρωπαϊκή ενότητα. Όταν υπάρχει ένας διχασμός, δεν μπορείς να κυνηγήσεις τους στόχους.
Αυτή η Ευρώπη όμως, η συγκεκριμένη Ευρώπη, μας έλεγε για την σωστή πλευρά της ιστορίας, και βλέπουμε ότι εδώ και λίγο καιρό, εδώ και λίγα χρόνια, αλλά εδώ και λίγο καιρό από την ώρα που ανέλαβε ξανά το τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή η ιστορία και αυτή η συζήτηση για την πολιτική της Δύσης δεν αντιμετωπίζεται απλά αρνητικά, ανατρέπεται τελείως. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε τι συμπεράσματα, σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε εσείς προσωπικά, αγαπητέ μου στρατηγέ, ένα από στρατεία κύριε Ιντζέ, εξαιτίας του γεγονότος ότι πλέον δεν είχαμε μια δυτική πολιτική, δεν είχαμε καν πολιτική από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και για χρόνια μας είχε παγιδευμένο ένα σύστημα το οποίο μας έλεγε ότι πάμε, κοντά 3 χρόνια, πάμε σε μια κατεύθυνση η οποία εκφράζει τη Δύση. Και τώρα τι βλέπουμε? Η Ευρώπη εκτός από όλα. Και εν πάση περιπτώσει σας το ρωτώ αυτό γιατί Ελλάδα και Κύπρος πρωταγωνίστηκαν, βγήκαν ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους όλα αυτά τα 3 χρόνια, και μάλιστα σε σημείο που λέγαμε εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι κήρυξαμε και τον πόλεμο στη Ρωσία.
Οι αποφάσεις πολιτικής μερικές φορές δεν μπορούν να αξιολογηθούν εκείνη ώρα που λαμβάνονται, αλλά σίγουρα με το βάθος του χρόνου βγάζουμε συμπεράσματα αν τελικά κάτι ήταν σωστό ή όχι, όπως συμβαίνει και σε όλη την ιστορία. Δυστυχώς είχαμε μια έτσι αιμονή στην σωστή πλευρά της ιστορίας, παραβλέποντας τα εθνικά συμφέροντα. Γιατί λέγαμε, δεν είναι εθνικό συμφέρον να κονταραρίζεσαι με μια υπερδύναμη με την οποία έχεις παραδοσιακές σχέσεις όπως η Ρωσία. Εμείς δεν είμαστε ούτε ρωσόφιλοι, ούτε αμερικανόφιλοι, ούτε τίποτα. Προσπαθούμε να προασπίσουμε τέλος πάντων τα εθνικά συμφέροντα. Και θεωρήσαμε παράλογο το να μπούμε τόσο έτσι βαθιά μέσα σε αυτήν τη διαμάχη, η οποία δεν μας αφορούσε, δεν ήταν του ΝΑΤΟ, δεν ήταν κάτι άλλο. Και ξέρουμε ότι όλη αυτή η διαμάχη είναι χαρακτηριστικό. Το είπε χθες ο Τραμπ. Όλη αυτή η διαμάχη προκλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με την Ουκρανία. Τσιγκλίσαν, να πω αυτή τη λέξη, τέλος πάντων, τη λαϊκή, τη Ρωσία, την προκαλέσαν με όλες αυτές τις ενέργειες που γινόταν στις ρωσόφωνες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Και φυσικά για να περισσώσει τέλος πάντων το πρεστίζ της η Ρωσία, έκανε αυτή την κίνηση. Τη φέραν σε αυτή την κατάσταση. Το είπε πολύ ξεκάθαρο ο Τραμπ χθες. Γι' αυτό και προσπαθεί να αποδομήσει τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, γιατί θεωρείται ότι είναι εμπόδιο σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση.
Την αλήθεια λέει, ολοκληρώθηκε η θητεία του. Εκλογές δεν υπήρξαν. Λοιπόν, και απονομιμοποιείται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Ούτως ή άλλως στην εξέδρα είναι. Παρακολουθεί και μάλιστα έκανε και κάτι ακόμα πιο τραγικό για όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Απευθύνθηκε στην Τουρκία για να ζητήσει βοήθεια ο Ζελένσκι.
Κατέθεσε στεφάνι στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ, δείχνοντας ότι είναι πολύ καλοί σύμμαχοι.
Καλά, εντάξει, αυτό γίνεται και από τους δικούς μας πολλές φορές.
Έχει γίνει, όντως.
Έχει γίνει και από τους δικούς μας η κατάθεση στεφάνου εκεί, και εμείς ειδικά είχαμε πολύ περισσότερους λόγους να μην το κάνουμε στο συγκεκριμένο μαυσολείο. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε σε κάτι το οποίο και εξαιτίας της κοντά 40 χρόνια διαδρομής σας στο στράτευμα μπορείτε να μας απαντήσετε. Παίρνω το νήμα από εκεί που το αφήσατε. Είπατε ότι βγήκαμε ένα βήμα μπροστά και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση με την Ουκρανία πήραμε και πρωτοβουλίες λίγο πιο πάνω από τον πόη μας. Μια πρωτοβουλία έχει να κάνει με την άμυνα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Στηρίξαμε την Ουκρανία αποδυναμώνοντας τη συγκεκριμένη περιοχή και εν πάση περιπτώσει σε όλη αυτή τη διαδικασία θέλω την άποψή σας στο βαθμό που επιθυμείτε και εσείς να πείτε κάτι σε αυτό.
Κοιτάξτε, εμείς δεν λέμε ότι η κυβέρνηση αποστρατικοποίησε τα νησιά, είναι μια έτσι, ας πούμε, λίγο τραβηγμένη έκφραση. Mm-hmm. Αλλά αποδυνάμωσε την εθνική μας άμυνα. Γιατί αν θυμάστε όλη την ιστορία, γιατί ακούω και μέχρι πρώτην στο διαδίκτυο ότι φύγαν τα BNP που είχαμε πιο μπροστά, που ήταν παλιά και με mm-hmm. προβλήματα και φέρανε τα Marder και είναι καλύτερα και ούτω καθεξής. Για ένα διάστημα δεν είχαμε τίποτα. Δηλαδή η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει τα οχήματα αυτά τα μεταφοράς προσωπικού χωρίς να τα έχει αντικαταστήσει. Αυτό είναι μια ενέργεια η οποία εκ των πραγμάτων σαν αρχή δηλαδή έπρεπε να έχει απορριφθεί. Δεν μπορούμε mm-hmm. να δίνουμε κάτι και να ελπίζουμε κάποια στιγμή να μας το αναπληρώσουν. Αυτό γίνεται και με τα πυρομαχικά. Δώσαμε πωλά πυρομαχικά εν είδη πώλησης σε τρίτους οι οποίοι τα διαθέσαν στην Ουκρανία και αυτό δεν βγήκε ποτέ να το πει η κυβέρνηση ευθαρσώς και να πει εγώ σαν κυβέρνηση αποφασίζω, αυτή είναι η πολιτική μου, να δώσω αυτά τα πυρομαχικά. Αυτό το έχει κάνει η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είχε δώσει κάποια τεθωρακισμένα. Αλλά βγήκε στη Βουλή επίσημα και είπε: θέλω να δώσω αυτά τα τεθωρακισμένα, θα κοστίσουν τόσο, θα πάρω αυτά τα χρήματα mm-hmm. ευθαρσώς και να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Η κυβέρνηση το πέρασε μέσα από κάποιες επιτροπές εξωτερικών και άμυνας, οι οποίες είναι απόρριτες, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία και εμείς δεν μπορούμε να τα δημοσιοποιήσουμε.
Γι' αυτό σας είπα, στο βαθμό που θέλετε.
Ναι, ξέρουμε ότι για αυτή τη δικασία mm-hmm. είναι μέσα στην ημέρηση διάταξη εκεί πέρα. Και αυτά δοθήκαν ξέροντας ότι εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε τώρα πλέον πυρομαχικά. Και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ένας όρος που λέγεται επιχειρησιακά μη αναγκαία πυρομαχικά. Δηλαδή, είναι καλό το πυρομαχικό, αλλά δεν μας χρειάζεται. Από πού και ως πού βγήκε αυτό το συμπέρασμα, ότι δεν μας χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να έχουμε αποθέματα. Τρανό παράδειγμα ότι χρειάζεται να έχουμε αποθέματα και όσο γίνεται μεγαλύτερα ήταν αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι τώρα 3 χρόνια.
Ακριβώς.
3 χρόνια. Και δεν θυμάμαι τώρα πόσες χιλιάδες βλήματα κάθε μέρα καταναλώνανε οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι στο πεδίο της μάχης. Μα αυτά κάναν τον πόλεμο. Δεν τον κάναμε εξελιγμένα πυρομαχικά. Άρα πρέπει να έχουμε αυτά τα πυρομαχικά που τα θεωρήσαμε μη αναγκαία και τα δώσαμε με κάποιο αντίτιμο και εντάξει, αυτό δεν θα μας ικανοποιήσει σε κάτι άλλο. Και παράλληλα έχουμε την απαξίωση της αμυντικής βιομηχανίας. Μια αμυντική βιομηχανία που έπρεπε σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτές τις σειράξεις που γίνεται, να έχει πάρει φωτιά, να δουλεύει με 3 βάρδιες και να κερδίζει και η αμυντική βιομηχανία, αλλά και να εξελίσσεται όλο αυτό ο τομέας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την εθνική μας ανεξαρτησία. Χωρίς εγχώρια αμυντική βιομηχανία, έχουμε πολλά προβλήματα στην ανεξαρτησία μας. Δεν μπορούμε να ζητάμε σε μια κρίση πυρομαχικά και ακόμα και τα απλά.
Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και θέλω να πάμε σε αυτό το οποίο είναι η κορυφή του παγόβουνου, σε όλα εκείνα που περιλαμβάνει και θεωρούνται και είναι εθνικά ζητήματα. Λοιπόν, είναι ενισχύ ακόμα η διακήρυξη των Αθηνών. Την ίδια στιγμή που έχουμε Κάσο, που έχουμε Λασίθι, που έχουμε συζητήσεις, απειλές περί νυχτερινής εισόδου, που έχουμε προσδιορισμό της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Κύπρου ως των συνόρων του νεοοθωμανικού κράτους, το οποίο ευαγγελίζεται και ο πρόεδρος και η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτά. Έχει περάσει πολύς καιρός. Έχουμε τα ζητήματα τα οποία ανέφερα και πολλά πολλά άλλα. Τι κάνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι έχουμε ταυτόχρονα και μια Τουρκία η οποία εντός εισαγωγικών επίλυσε το ζήτημα της Συρίας.
Επειδή αναφέρατε για τη διακήρυξη των Αθηνών που είχε γίνει 7 Δεκεμβρίου του 2023, να πω ότι ήταν μια λάθος κίνηση κατά εμάς, γιατί ουσιαστικά έδωσε ένα συγχωροχάρτη στην Τουρκία και με αυτό το χαρτί λίγο μετά, αν θυμάμαστε έτσι τα γεγονότα, η Τουρκία μπόρεσε και πήρε την έγκριση για την αγορά F-16 και την αναβάθμιση ενός μεγάλου πακέτου μαζί με τα πυρομαχικά. Επομένως, ήταν το χαρτί που ήθελε από εμάς να το δώσει στην γερουσία της Αμερικής, έτσι ώστε να περάσει αυτή η απόφαση. Με τον ίδιο τρόπο, νομίζω, κατάφερε να πάρει, μάλλον σε διαπραγματεύσει, να πάρει και τα Eurofighter από τους Γερμανούς, τους Άγγλους, τους Ισπανούς. Και φυσικά.
Στο ίδιο πνεύμα είναι και οι συζητήσεις για τους Meteor.
Meteor από τη Γαλλία. Δηλαδή, δεν έχουν κάποιο επιχείρημα, δεν έχουμε κάποιο επιχείρημα να πούμε ότι η Τουρκία είναι εχθρική χώρα, μεταδίνεται, θα δημιουργηθούν προβλήματα κλπ. Αφού εμείς ήδη υπογράψαμε μια διακήρυξη που λέει για συνεργασία, λέει για κοινά συμφέροντα, λέει όλα αυτά τα οποία προσπαθεί η Τουρκία να βάλει σε ένα χαρτί. Και αυτό που κάνει η Τουρκία και με αυτή τη διακήρυξη, αλλά και με όλες τις άλλες που έχουν υπογραφεί, θυμόμαστε ακόμα και από τη συνθήκη της Μαδρίτης το 1997, είναι να βάλει τη βάση για περισσότερες διεκδικήσεις. Και άμα το δούμε ιστορικά, αν κάποιος το μελετήσει έτσι με πολύ έτσι πρόχειρη εξέταση, βλέπει ότι αυξάνονται διαρκώς οι διεκδικήσεις της Τουρκίας. Παλιά δεν είχαμε, ας πούμε, ήταν θέμα στο Αιγαίο, η Φαλοκρηπίδα κλπ. Τώρα έχουμε τη Γαλάζια Πατρίδα. Γαλάζια Πατρίδα σημαίνει το μισό Αιγαίο στην Τουρκία. Το έχουν πει θεωρητικοί, το έχει πει ο Νταβούτογλου. Είναι Ελλάδος, λέει, τα προβλήματα ξεκινάνε από τα νησιά, τα ελληνικά που είναι στην Ελλάδα. Αν τα είχαμε εμείς, δεν θα είχαμε προβλήματα. Ωραία θεωρία αυτή.
Παρακολουθούσα χθες συστημικό μέσο ενημέρωσης, στο οποίο συζητούνταν αυτά τα στοιχεία και μάλιστα με ένα αντίστροφο επαγωγικό συλλογισμό. Εξηγούμε περί αρκτικού κύκλου και περί συνεκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, είτε πρόκειται για αέρια, υγρούς, υδρογονάνθρακες, είτε για στρατηγικά ορυκτά και σπάνιες γης και τα λοιπά. Και είχαμε ένα βήμα μπροστά από κάποιους εντός εισαγωγικών αναλυτές, σχολιαστές των τεκτενωμένων, και μας έλεγαν ότι υπό την συγκεκριμένη οδό μπορεί να έρθει είτε από την μία είτε από την άλλη πλευρά η συμβουλή να υπάρξει συνεκμετάλλευση και σπάσιμο των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και στο Αιγαίο και ακροτηριασμός των εθνικών μας δικαίων και δικαιωμάτων και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Ξεπλύναμε με τη διακήρυξη των Αθηνών την Τουρκία. Την επόμενη μέρα έφυγε από την Αθήνα, δεν πήγε στην Άγκυρα, έφυγε από την Αθήνα για την Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εξωτερικών. Λοιπόν, σε αυτήν την κατεύθυνση θέλω ξεκάθαρα να ακούσω την άποψή σας, αγαπητέ μου στρατηγέ κύριε Ντζε.
Να το πάρω κι εγώ ανάποδα. Στο Αιγαίο μέσα όλες οι μελέτες, οι έρευνες κλπ. Δείχνουν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πλούτος. Το φαίνεται αυτό και από την εκμετάλλευση που κάνει η Αίγυπτος, το Ισραήλ και πρόσφατα η Κύπρος. Άρα έχουμε ένα μεγάλο πλούτο τον οποίο πρέπει να τον υπερασπιστούμε. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική στόχευση, δηλαδή, της Ελλάδας όσον αφορά το πώς αυτόν τον πλούτο θα τον αξιοποιήσει καλύτερα και να τον εξασφαλίσει. Και αυτό πρέπει να το κάνει από πολλές πλευρές, από οικονομικής, από πολιτικής και από στρατιωτικής πλευράς, να το εξασφαλίσει. Η Τουρκία κάνει όλη αυτή τη φασαρία για να διεκδικήσει το μερίδιο. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί η Τουρκία εμείς να εκμεταλλευτούμε όλο αυτόν τον πλούτο που υπάρχει στη
δυτική μας. Μα δεν μας ανήκει.
Ναι, δεν το δέχεται στρατηγικά η Τουρκία με τα δικά της, έτσι, τέλος πάντων, τη θεώρηση. Τώρα,
δεν μόνο και δικιά της. Για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
Κάποιοι
ακούμε
τρίτη,
από πολλούς και εντός Ελλάδος και από Ινστιτούτα, δεξαμενές σκέψεις,
εκφράζουν
και από πολιτικούς ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
Και δεν είμαστε μοναχοφάιδες.
Λέγοντας και ότι δεν πρέπει να είμαστε μοναχοφάιδες, ουσιαστικά λέγοντας ότι τι διεθνές δίκαιο και μπούρδες, εδώ πρέπει να συζητήσουμε κάπως διαφορετικά το θέμα. Λοιπόν, σας ακούω.
Όχι, αυτή είναι μια πολιτική της Τουρκίας, ότι το διεθνές δίκαιο στην περίπτωση του Αιγαίου δεν έχει θέση, δεν μπορούμε να το εξετάζουμε. Είναι μια λάθος, αυθαίρετη, τελείως έτσι παραπλανητική θεώρηση. Στο Αιγαίο φυσικά εφαρμόζεται το δίκαιο της θαλάσσης. Υπάρχει
παντού,
από το 1982.
Το παντού. Ίδιο έκανε και στη Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, και ας αφήσουν αυτά.
Δεν υπάρχει,
αυτοί που τα λησμονούν.
Ακριβώς, δεν υπάρχει ιδιαίτερο καθεστώς. Εγώ θα πω όμως για την άλλη μεριά έτσι, μια δικιά μας ίσως όχι παράληψη. Κάτι που βλέπουμε έτσι ίσως δεν έχει βγει πολύ στην επιφάνεια είναι το εξής. Κάποια στιγμή πιστεύω θα έρθουμε σε μια εκμετάλλευση. Δεν ξέρω πόσο θα εμπλακεί η Τουρκία, πόσο όχι. Θα είναι προς το συμφέρον πιστεύω και της Αμερικής και της Ευρώπης, γιατί θα χρειαστεί αυτό που λέμε να υπάρχει έτσι εναλλακτικές, να δημιουργηθούν εναλλακτικές πηγές ανεφοδιασμού της Ευρώπης. Αλλά τι κίνδυνο διαβλέπω. Αν παρατηρήσουμε, όλη τη δημόσια περιουσία τη χειρίζεται το υπερταμείο και αυτό είναι μια απέτηση των μνημονίων. Mm-hmm. Το υπερταμείο με το ΤΑΙΠΕΔ και με διάφορους άλλους οργανισμούς και θυγατρικές που είχε, αρχίζει και ξεπουλάει ό,τι υπάρχει δημόσιο. Φοβάμαι ότι σε μερικά χρόνια όλες οι εταιρείες που οι δημόσιες που έχουμε για το αέριο και για το πετρέλαιο θα πουληθούν σε ξένους. Η Ελλάδα θα κατέχει, το δημόσιο δηλαδή της Ελλάδας θα κατέχει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και όταν κάποια στιγμή θα έρθουμε σε εκμετάλλευση, ακόμα και στο 100% σας λέω εγώ, δεν μπλέκουμε την Τουρκία, που πιστεύω δεν θα την αποκλείσουμε τελείως. Θα είναι απέτηση από κάποιους τρίτους. Δεν θα έχουμε τα πλεονεκτήματα και τα ωφελήματα από την εξόρυξη. Γιατί δεν θα έχουμε τις μετοχές των εταιριών που θα είναι υπεύθυνες για αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί. Το βλέπουμε, αν δείτε λίγο το μετοχολόγιο στη ΔΕΠΑ, στη ΔΕΣΦΑ κλπ. Οι περισσότερες μετοχές είναι στο χρηματιστήριο, που σημαίνει ότι έχουν κάποιοι τρίτοι, που αυτοί οι τρίτοι θα καρποθούν τις μεγάλες υπεραξίες που θα έχουν αυτές τις εταιρείες όταν θα αρχίσουν οι εξορύξεις. Άρα, γι' αυτό λέω, πρέπει να το δούμε πολύπλευρα το θέμα της αξιοποίησης των κοιτασμάτων και να το εξασφαλίσουμε στρατιωτικά. Τα νησιά μας έχουν το φοβερό πλεονέκτημα, μπορεί να φαίνονται έτσι λίγο ευάλωτα στην άμυνα, αλλά έχουν το φοβερό πλεονέκτημα να παρέχουν μια έτσι ασπίδα και να ελέγχουν πλήρως το Αιγαίο. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να κινηθεί το Αιγαίο έτσι ελεύθερα. Στο κάθε νησί, έτσι μια μικρή δύναμη να εγκαταστήσεις, έχει σταματήσει οποιαδήποτε κυκλοφορία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη στο στρατηγικό μας σχεδιασμό.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και μου ανοίγει την πόρτα να μπούμε και σε ένα άλλο σκοτεινό δωμάτιο της ελληνικής πολιτικής τα τελευταία 15 χρόνια και πλέον. Είπατε για υπερταμείο. Ουσιαστικά έχουμε για πολλές δεκαετίες δεμένη χειροπόδαρα την Ελλάδα.
2070 λίγο τα...
Ακριβώς. Λοιπόν, και σε ένα χρέος το οποίο εκ των υστέρων κατέστη βιώσιμο με το 164% του ΑΕΠ, ενώ δεν ήταν
στο 120 τόσο,
ενώ δεν ήταν νωρίτερα όταν ήταν πολύ πολύ λιγότερο. Λοιπόν, και επίσης έχουμε μια κατάσταση η οποία ακούμε συνεχώς ότι κάνουμε θαύματα, ότι έχουμε οικονομία και ουσιαστικά δεν έχουμε εθνική οικονομία. Έχουμε μια εκποίηση κάποιων περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, το γεγονός ότι δεν συζητιέται αυτό, το γεγονός ότι είμαστε σε μια κατάσταση και η Ελλάδα και η Κύπρος, η οποία προηγήθηκε κάποιο χρονικό, μικροχρονικό διάστημα σε τέτοιο είδους επίθεση από το Ιερατείο των Βρυξελών και κυρίως από την Γερμανία. Είναι κάτι το οποίο είναι απαγορευμένο. Έχουν ή δεν έχουν υποχρέωση οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, οι κοινωνικές δυνάμεις, οι πνευματικές δυνάμεις της χώρας να ξαναθέσουν στο τραπέζι το ζήτημα του χρέους και το ζήτημα του πιθαναγκασμού μας σε βάθος χρόνου πολλών δεκαετιών να πληρώνουμε πράγματα τα οποία πρώτον δεν ήταν αυτά που μας είπαν και δεύτερον είναι σε μια τελείως διαφορετική λαθεμένη βάση, για να μην θυμηθούμε και το γεγονός ότι δεν διεκδικούμε αυτά που από το 1940 και εντεύθεν μας οφείλει πολλαπλά η πρωταγωνίστρια του εγκλήματος Γερμανία.
Πολύ σημαντικά τα θέματα που θέσατε και δεν είναι να πει κάποιος αυτά είναι παλιά θέματα, έχουν περάσει. Είναι θέματα τα οποία βρίσκονται συνέχεια μπροστά μας. Τα βλέπουμε, επειδή είπαμε υπερταμείο. Τώρα χθες νομίζω άκουσα στις ειδήσεις ότι έγινε πληθωτικός διαγωνισμός για το λιμάνι του Βόλου. Κάποιος τέλος πάντων έδωσε την καλύτερη προσφορά και επειδή μάλλον το υπερταμείο δεν θέλησε να πάρει ο συγκεκριμένος τέλος πάντων μειοδότης, είπε θα το κάναμε το διαγωνισμό με καινούργια δεδομένα γιατί έχουμε θέματα από τις πλημμύρες και το ένα και το άλλο. Έχουμε δηλαδή ένα κράτος εν κράτη στην Ελλάδα, το υπερταμείο, που ελέγχει όλη τη δημόσια περιουσία. Ως τώρα από το 16 και μετά που δημιουργήθηκε το υπερταμείο, έχει ξεπουληθεί πραγματικά όλη η δημόσια, δηλαδή όλα τα τιμαλφή του ελληνικού κράτους έχουν δοθεί. ΔΕΗ, ΟΤΕ, δρόμους, αεροδρόμια, αλικές, ο κατάλογος είναι τεράστιος, που σημαίνει το κράτος δεν έχει μέσα αύριο να κάνει κάποια πολιτική. Θα ζητάει, δηλαδή το κράτος τα έχει δώσει όλα αυτά και τώρα τι είναι τη χείρα του, συνεχώς αυτό το πράγμα ακούμε τα τελευταία χρόνια, να πάρουμε κάποια χρηματοδότηση, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Είναι μια πολύ λάθος στρατηγική Και δεν είναι περασμένη, επαναλαμβάνω. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε, το βιώνουμε συνεχώς. Είναι κάτι το οποίο μας δεσμεύει πάρα πολύ. Σας είπα το θέμα με τους υδρογονάνθρακες. Οι εταιρείες διαχείρισης πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, έχουν δοθεί σε τρίτους. Που σημαίνει κάποια στιγμή μετά από μερικά χρόνια, με αποφάσεις που θα πάρθουν, που ίσως πάρθουν από το επόμενο διάστημα, θα έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό από τις μετοχές που θα καρπώνονται όλο αυτό το κέρδος για τους υδρογονάνθρακες. Το χρέος, όπως το είπατε κι εσείς, όλοι το ξέρουμε, το λένε, το έχουν ομολογήσει διάφοροι έτσι, οι πρωταγωνιστές όλων αυτών της περίοδου. Δεν είχαμε κρίση χρέους, είχαμε κρίση δανεισμού. Κάποιος δηλαδή εκεί που μας δάνεισε είπε: δεν θα σου δώσω τώρα και θα δω τι θα γίνει. Και υπήρχε μια τεχνητή, την ξέρουμε όλη την ιστορία, ήταν ο Παπανδρέου. Λοιπόν, ξέρουμε πως σκηνοθετήθηκε και δημιουργήθηκε μια κατάσταση έτσι ώστε να φτάσουμε σε αδιέξοδο δήθεν. Κοιτάζοντας όλα τα χρέη σύγχρονων κρατών, λέμε: εκεί γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν γίνεται στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Αμερική, στο παντού? Εμείς, όπως πάλι έχουν παραδεχτεί, γίναμε ένα πειραματόζωο. Αυτό είναι μια πολύ βαριά και μια πολύ εξευτελιστική, έτσι, ένας χαρακτηρισμός και μια διαπίστωση που για αυτό το πράγμα έπρεπε να ζητήσουμε πολύ, έτσι, να ζητήσουμε το λόγο γιατί έγινε αυτό το πράγμα τώρα.
Πάμε και ένα βήμα πιο εκεί, στο ιδιωτικό χρέος. Και θα σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο είναι εύλογο, αλλά δεν ακούγεται από πουθενά. Σώσαμε κατ' επανάληψη τις τράπεζες.
Γαλλικές, γερμανικές.
Έτσι. Αλλά στη συνέχεια, που, τι σημαίνει σώσαμε? Όλες τις επισφάλειες τις καλύψαμε. Και στη συνέχεια είχαμε τη μεταβίβαση των κόκκινων λεγόμενων δανείων από τις τράπεζες σε funds. Και μάλιστα, προσέξτε εδώ την αντινομία. Στην μεν Κύπρο, στην ονομαστική τιμή που το ζητούσε η τράπεζα, μπορούσε να το αγοράσει ο ιδιώτης, είχε προτίμηση ο ιδιώτης να το αγοράσει, εδώ δεν έγινε καν συζήτηση.
Δεν προβλέπεται αυτό.
Χθες το απόγευμα, λοιπόν, τυχαία περνούσα από την οδό, από μια οδό της Καλλιθέας, τέλος πάντων, όπου είδα πολίτες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν υπήρχαν κάμερες, δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι. Λοιπόν, πολιορκούσαν ένα τέτοιο φαντ για να τους πούν να μην εκποιούν την περιουσία τους, να μην εκπληστηριάζουν τα σπίτια, την πρώτη κατοικία των ανθρώπων. Η συγκεκριμένη συζήτηση δεν γίνεται, τουλάχιστον στον βαθμό που αναλογεί σε κάποια εκατομμύρια ανθρώπων, και ούτε η αφετηρία από την οποία το χειρίστηκαν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας και οι υπεύθυνες κυβερνήσεις, οι τελευταίες δύο, τρεις τέλος πάντων, δεν είναι γνωστές στον κόσμο. Επαναλαμβάνω, στην Κύπρο είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
Άλλη μια έτσι πολύ έτσι δυσάρεστη ιστορία. Ένα μόνο να πω ότι τα φαντ, όταν ήρθαν, τα φαντς, να βάλουμε πληθυντικό, όταν ήρθαν στην Ελλάδα δεν είχαν ούτε αφημί. Δηλαδή, παίρναν δάνεια, διαχειριζόταν περιουσίες των Ελλήνων και δεν ήταν υπόλογοι σε κάποιο φορολογικό έλεγχο. Να δούμε τι κέρδη είχαν, τι δεν είχαν. Ήταν δηλαδή μια τελείως έτσι αυθαίρετη και μια έτσι, σαν πλιάτσικο ήταν δηλαδή, όλη αυτή η κατάσταση, η οποία φυσικά έφερε σε απόγνωση πάρα πολλές χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Υπήρχαν οι λύσεις, όπως είπατε.
Είδαμε και κάποια στιγμή, είμαστε και πρωταγωνιστή βουλευτή σε τέτοια εταιρεία διαχείρισης.
Φυσικά, αφού υπήρχε μεγάλο κέρδος, να θυμίσουμε ότι τα funds αγοράζανε επί της ονομαστικής αξίας των δανείων σε 6-10% της αξίας. Δηλαδή, υπήρχε ένα κίνητο που έκανε 100.000, αυτό αγοράζανε 6-7-8.000.
Και στην Κύπρο. Και αλλά θα το πουλούσαν 30-40. Μπορούσε ο δανειολήπτης, είχε προτίμηση. Ο δανειολήπτης και όχι τα funds. Λοιπόν, πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Σε ένα επίπεδο το οποίο πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Γυρίζω στα εθνικά και ειδικά στο, κατά την άποψή μου και την άποψη της εκπομπής, το μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων, όπου είναι το Κυπριακό. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε, άγνωστο της πάση εδώ στην Αθήνα, για νέα πενταμερή διάσκεψη, στην οποία εμείς λέμε αυτό που απορρίψαμε στις 13 Αυγούστου του 1974, διαστόματος Γεωργίου Μαύρου, τότε Υπουργού Εξωτερικών, Απορρίψαμε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και τώρα τη ζητάμε εμείς. Ενώ η Τουρκία προσέρχεται λέγοντας δύο κράτη, κυριαρχική ισότητα. Και από την άλλη μεριά, η πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτοϋποβιβάζεται και εμφανίζεται ο πρόεδρος ενός κυρίαρχου κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως αρχηγός κοινότητας σε αυτήν τη συζήτηση. Με δεδομένο ότι το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι το πλείστα εκ των εθνικών μας θεμάτων προέρχονται από εκείνη την προδοσία, από το 1974, θέλω πρώτα-πρώτα να σταθούμε στο γεγονός της απαξίωσης του συγκεκριμένου εθνικού θέματος στο εσωτερικό της χώρας και δεύτερον στον τρόπο με τον οποίο υποτίθεται υπερασπιζόμαστε το δίκαιο, υπερασπιζόμαστε τα δίκαια και τα δικαιώματα του κυπριακού ελληνισμού.
Να αρχίσω από τον ελληνισμό. Πρέπει να δεχτούμε ότι στο θέμα της Κύπρου μιλάμε για θέμα του ελληνισμού. Δεν είναι θέμα ενός άλλου κράτους. Αν το δούμε αυτό, δηλαδή, είμαστε λάθος ό,τι και να κάνουμε. Δηλαδή, επειδή λέγονται πολλές φορές και μάλιστα από διάφορους συμβούλους εξωτερικής πολιτικής ότι το Κυπριακό είναι ένα βαρύδι, λέει, στις εξωτερικές μας σχέσεις και στις καλές διαπραγματεύσεις που πρέπει να έχουμε με την Τουρκία, αυτό είναι απαράδεκτο, είναι λάθος. Η Κύπρος είναι ελληνισμός, άσχετα αν είναι άλλο κράτος. Είναι Έλληνες. Πρέπει να το αισθανόμαστε τελείως αυτό, όπως είναι και οι Βορειοηπειρώτες στην Αλβανία. Και πρέπει φυσικά να δείξουμε την αρρωγή μας, την υποστήριξή μας, τη μέρημνά μας με κάθε τρόπο. Τώρα, είπαμε προηγουμένως για την Ουκρανία. Η Ουκρανία ήταν μια πολύ, ίσως από αυτή την πλευρά, ίσως μια πολύ χρήσιμη έτσι, ιστορική συγκυρία.
Δεν την αξιοποιήσαμε.
Θα μπορούσαμε να πούμε γιατί εμείς, σαν Ελλάδα, δεν αξιώνουμε από την Τουρκία να αποχωρήσει από τα κατεχόμενα εδάφη όπως αξιώναμε από την Ρωσία. Που ας πούμε δεν μας έπεφτε και πολύ λόγος να φύγει από την Ουκρανία. Γιατί δεν το κάναμε αυτό? Γιατί δεν τίθεται ποτέ στη συζήτηση αυτό το θέμα? Αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής και αποκατάσταση της ακυρότητας της Κύπρου. Με όλα τα δικαιώματα βέβαια που μπορεί να έχει κάποια μειονότητα που υπάρχει μέσα στο νησί όπως συμβαίνει παντού. Γιατί είναι, δηλαδή, είναι αναφέρωτο δικαίωμα μέσα στην Ευρώπη οι μειονότητες να έχουν τα δικαιώματα που πρέπει. Δεν τίθεται θέμα ότι οι Τουρκοκύπροι που θα μέναν υπό ενιαίο κυπριακό κράτος θα είχαν προβλήματα. Σε καμιά περίπτωση. Θα ήταν δηλαδή αυτοκτονικό για την Κύπρο.
Να με συγχωρείτε, συζητάμε πλέον διζωνική. Ζητάμε εμείς διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Ξέρετε τι σημαίνει να εξισώσουμε το 82 με το 18.
Αναγνώριση της εισβολής. Αυτό
σημαίνει. Και επίσης με δικαιώματα βέτο, με δικαιώματα εναλλαγής στην Προεδρία. Και αναρωτιέμαι, είναι ή δεν είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου το Κυπριακό? Και επίσης είναι ή δεν είναι η βάση όλων των υπολείπων προβλημάτων, πολλά εκ των οποίων εμφανίζονται, συντηρούνται, παίρνουν φωτιά, να το πω εντός εισαγωγικών, με επίνευση και με ξεκάθαρη προσπάθεια της Τουρκίας. Λέω για παράδειγμα τη συμπεριφορά της Αλβανίας σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. ΑΟΣ, σε ζητήματα βάσεων, σε ζητήματα στρατηγικής συνεργασίας, το ίδιο και στην γειτονική βόρεια χώρα για την οποία θα έρθουμε στη συνέχεια.
Έτσι ακριβώς είναι. Το δίκαιο φυσικά, το διεθνές δίκαιο λέει ότι έχουμε στρατιωτική εισβολή και κατοχή και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί μόνο με την αποχώρηση του τουρκικού στρατού. Θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Ακούγονται πολλές φορές φωνές που λένε ότι είμαστε τώρα 50-51 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Δεν μπορέσαμε να το λύσουμε. Τώρα πρέπει να κάνουμε, να επισπεύσουμε τις διαδικασίες γιατί αργότερα θα είναι πιο
εργασία. Με συγχωρείτε, 400
αυτό
χρόνια
ακριβώς, αυτό ακριβώς.
Σκλαβιάζηκαμε.
Ποτέ, όπως και με τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν έπρεπε να συρθούμε σε μια λύση η οποία δεν ήταν σωστή. Γιατί τη βρίσκουμε μπροστά μας. 1000 χρόνια να μείνει άλυτο το Κυπριακό. 1000 χρόνια να μείνει άλυτο. Αλλά να ξέρουμε ότι είναι εισβολή και κατοχή. Και πρέπει φυσικά να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Να μην πάμε σαν διακήρυξη ειρήνης ότι όλα είναι καλά. Όχι, δεν είναι καλά. Γι' αυτό
και
λέμε
να προετοιμάσουμε την απελευθέρωση.
Φυσικά.
Απλά πράγματα. Αυτά τα έλεγε ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο Μακαρίτης. Γιατί αφήνουμε έξω ακόμα και την ένοπλη διεκδίκηση της λευτεριάς μας? Το έλεγε σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε ομιλίες του κτλ. Εμείς ακούμε επί 50 και πλέον χρόνια ότι θα γυρίζουμε με το δίσκο του επέτη, μήπως πέσει κάτι.
Ο Ζελένσκι γιατί το λέει αυτό για τη χώρα του και δεν το λέμε εμείς?
Μάλιστα.
Ίδια περίπτωση είναι ακριβώς.
Πέρασαν κάποια χρόνια από τότε που υπογράφηκε η συνθήκη των Πρεσπών. Βγήκε η καινούργια κυβέρνηση τώρα και η καινούργια πρόεδρος, πρόεδρος και πρωθυπουργός. Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους βλέπετε όλα όσα προβλέπει εκείνη η συμφωνία. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω ευθέως, κατά την άποψη του στρατηγού εν αποστρατεία του Ιωάννη Ντζέ, αν η συγκεκριμένη πλέον συμπεριφορά θα έπρεπε εδώ και καιρό να πυροδοτήσει μια αντίδραση, να πάει η συγκεκριμένη συμφωνία στον κάλαθο των αχρήστων και εν πάση περιπτώσει να λυθεί δι' αυτού του τρόπου και ένα πλέγμα ζητημάτων που ανοίξαμε βγάζοντας την κυριολεξία τα μάτια μας σε ό,τι αφορούσε στη γλώσσα, σε ό,τι αφορούσε σε εθνικότητα κτλ.
Αν διαβάσει κανείς τη συμφωνία, η οποία δεν είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή εύκολα κάποιος μπορεί να τη δει, δεν έχει κάποια έτσι, ειδικά έτσι νομικά, νομικούς όρους, βλέπει ότι στην γειτονική χώρα τα δώσαμε όλα. Δώσαμε μακεδονική υπηκότητα, δώσαμε μακεδονική γλώσσα. Το μόνο που δεν δώσαμε είναι το όνομα και αυτό το δώσαμε, δηλαδή, το δώσαμε το γεωγραφικό προσδιορισμό, το μισό. Που σημαίνει, αν κάτι έχει μείνει, είναι το όνομα. Είναι δηλαδή η διαδικασία του ονόματος και εκεί ήταν όλοι οι διαμάχοι τέλος πάντων που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, είναι στον πυρήνα της συμφωνίας. Αν και ακόμα αυτό το όνομα το καταστρατηγούν, δεν το χρησιμοποιούν και κάνει κάτι άλλο.
Υποτίθεται συμφωνία... ότι λύθηκε το ζήτημα και αυτοί βγαίνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός, και λέει το μακεδονικό ζήτημα δεν έχει λυθεί, είναι άλυτο.
Ναι, ναι, για να δείξουν ότι τους χρωστάμε ακόμα δηλαδή, ότι δεν ξέρω τι άλλο θέλουν, ποια είναι η επιτυχή και η ευτυχή έκβαση κατά αυτούς. Λοιπόν, επομένως είναι κάτι το οποίο όντως παραβιάζεται. Πρόσφατα το κίνημα Νίκη έκανε μια πρόταση νόμο, έτσι ώστε να γίνει μια καταγγελία της συνθήκης της Συμφωνίας των Πρεσπών, με βάση κάποια νομικά αιρίσματα που νομίζουμε ότι υπάρχουν. Αυτό βέβαια πρωτίστως είναι μια πολιτική πράξη.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι μια πράξη η οποία θα δείξει ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω, κάποιοι άλλοι το κάνανε αυτό πιο μπροστά. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή παραβιάζεται η συμφωνία, την καταγγέλουμε. Αν δεν αλλάξετε συμπεριφορά με παραδείγματα απτά, δεν σας αναγνωρίζουμε πλέον. Σταματάμε τη διπλωματική σχέση. Δεν γίνεται άλλο να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα.
Μα με συγχωρείτε, δεν κάνουμε τα απλά και θέλετε να πάμε στα πιο σύνθετα. Τα απλά τι λένε, και να το συσχετίσουμε και με την Τουρκία. Ότι έχουμε δύο ψήφους, δύο ισχυρές φωνές μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και αντί να δούμε, για παράδειγμα στην υπόθεση Μπελέρη, αντί να δούμε την Ελλάδα και την Κύπρο να φράζουν το δρόμο σε αυτόν τον νεοδικτάτορα της γειτονικής χώρας που βούτυξε τον δήμαρχο, τον έκλεισε φυλακή και στη συνέχεια τον αντικατέστησε, λοιπόν δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε το ίδιο πράγμα πλέον και μάλιστα εκεί και ένα παράδειγμα. Τη Βουλγαρία, η οποία στυλώνει τα πόδια και λέει τέλος οι συζητήσεις για την ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας αν δεν αλλάξει το σύνταγμά της αυτά που ζητώ εγώ. Από τη δική μας πλευρά, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα?
Αυτό είναι μια θλιβερή διαπίστωση της εξωτερικής μας πολιτικής, η οποία δεν δείχνει την αποφασιστικότητα που πρέπει. Και αυτό το βλέπουν οι γειτονές μας, βλέπουν και τα θέματα του Κυπριακού και τα θέματα στην Αλβανία. Και ουσιαστικά ανοίγει η όρεξή τους. Γιατί όταν δίνεις, ας πούμε, περιθώριο, κάποιος άλλος θα ζητάει κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι θέμα έτσι μιας ιτοπάθειας και μιας δειλίας ή είναι κάποιες εντολές που έρχονται απ' έξω και πρέπει να τις ικανοποιήσουν. Αλλά σίγουρα στα μάτια τα δικά μας δεν προάγει το εθνικό συμφέρον. Γιατί βλέπουμε, είπατε για την Αλβανία, βλέπουμε την εθνική ελληνική μειονότητα που ζει στη Βόρειο Ήπειρο, σιγά σιγά να συρρυκνώνεται. Η τελευταία απογραφή, η οποία βέβαια ήταν πολύ προβληματική, έδειξε ότι είναι κάτω από το 1%. Δηλαδή δεν προσεγγίζονται καν τα κριτήρια με τις καινούργιες αποφάσεις που έβγαλε τώρα ο Ράμα να θεωρηθεί ότι είναι μειονότητα και να έχει μια διεκδίκηση για γλώσσα και διάφορα άλλα προνόμια.
Ούτως ή άλλως αυτά τα έχει, άσχετα αν δεν τα συζητάνε ή δεν τα υπερασπίζονται κάποιοι κύκλοι στην Αθήνα, και μόνο αν τα παραδώσουμε, εκτός και αν εννοείται ότι παραδίδουμε σιγά σιγά εφόσον φεύγει ο κόσμος από εκεί.
Ίσως έχουμε το ίδιο, την ίδια θεωρία εκεί πέρα, ότι είναι βαρύδιο η Βόρειος Ήπειρος για την εξωτερική μας πολιτική, για τις σχέσεις μας και οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχουν άλλα συμφέροντα που πρέπει να τα δούμε, οικονομικά συμφέροντα. Ακούμε για παράδειγμα ότι στην Αλβανία, μια πολύ γνωστή εταιρεία εδώ πέρα που έχει γίνει σχεδόν εθνικός
κατασκευαστής,
να κάνει πολύ μεγάλα έργα, υδροελεκτρικά εργοστάσια κλπ. Και ρωτάμε πώς γίνεται, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εθνικού συμφερόντος και, εθνικού συμφερόντος και οικονομικού συμφερόντος. Είναι πολλά πράγματα δηλαδή που τρέχουν πίσω από τις πόρτες, δεν τα ξέρουμε, αλλά νομίζω ο ελληνικός λαός έχει τη διέστηση, έχει λίγο έτσι και την ωριμότητα και την ιστορική έτσι γνώση να βλέπει, αλλά το βλέπει και με αποδείξεις αργότερα, ότι δεν πάμε καλά και εκ του αποτελέσματος, όπως φάνηκε, είπαμε, την Ουκρανία, όπως φαίνεται με την Κύπρο, με τα Σκόπια. Έχουμε πολύ δυσάρεστες εθνικές εξελίξεις, οι οποίες φυσικά μας συρρυκνώνουν σαν Ελλάδα. Έχει. Δεν μας δίνουν μια έτσι πνοή για να προχωρήσουμε παραπάνω.
Στον βασικό κοινωνικό πυλώνα, που είναι η παιδεία. Η εκπαίδευση, η παιδεία, και μέσα σε αυτήν η εκπαίδευση. Και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου στρατηγέ, αναποστρατεία, κύριε Ντζέ, και θα ξεκινήσω από αυτό το οποίο γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Δεν καλύπτεται το πλαφόν, ο αριθμός που βάζουν οι ενόπλες δυνάμεις. Φέτος είδαμε. Από την άλλη μεριά, την εικόνα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα την ξέρουμε όλοι μας. Και υπάρχει και ένα τρίτο βήμα, ακόμα και από αυτήν την εκπαίδευση, τα μορφωμένα παιδιά του ελληνικού λαού να φεύγουν
έξω,
στο εξωτερικό. Πού πάμε λοιπόν, είναι το ερώτημα, και μπορεί αυτό το πράγμα να έχει μια ανάσχεση.
Είπαμε προηγουμένως ότι σε σχέση με τον πλούτο που υπάρχει στο Αιγαίο πρέπει να υπάρχει μια πολυδιάστατη στρατηγική, οικονομική, στρατιωτική. Εδώ σίγουρα μπαίνει και η παιδεία, και θα πω το αντίστοιχο που κάνουν οι Τούρκοι, ότι τη γαλάζια πατρίδα, κατά αντιστοιχεία με τη δικιά μας έτσι στόχευση, τη δάσκονται στα σχολεία. Δηλαδή εκεί τα μικρά τα παιδιά των Τούρκων μαθαίνουν ότι έχουν πολλά δικαιώματα στο Αιγαίο και κάποια στιγμή πρέπει να έρθουν τα νησιά στην κατοχή τους. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Δεν εκπαιδεύουμε τους νέους να δείξουμε ποιοι είμαστε, να δείξουμε την ιστορία μας, να δείξουμε ότι είμαστε απόγονοι της πιο μεγάλης αυτοκρατορίας που υπήρξε ποτέ στον κόσμο και της πιο μακρόχρονης και της πιο έτσι λαμπερής που ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν το θεωρούμε τιμή αυτό.
Μα δεν πάμε ούτε πιο κοντά. Να σας πω
στους αγώνες και λοιπά, στα πρότυπα.
Η περίοδος 55-59 στην Κύπρο είναι εξαιρετική για να αντιληφθούμε ότι δεν μιλάμε για το απότερο και το απότατο παρελθόν, μιλάμε και για το χθες, στην κυριολεξία για το χθες.
Το 40, το 12 υπάρχουν χίλια δυο παραδείγματα.
Έτσι.
Λοιπόν, οι στρατηγικές σχολές που αναφέρατε είναι ένα έτσι απότοκο, τέλος πάντων, της παιδείας μας, αλλά και της οικονομικής παρέμβασης που έχει γίνει μετά τα μνημόνια, που ουσιαστικά έχει εξαθλειώσει κάποιες κατηγορίες ανθρώπων. Εντάξει, κάποιος που μένει στο σπίτι του και έχει ένα μικρό εισόδημα κλπ., με τη βοήθεια των γονιών τον μπορεί να ικανοποιηθεί. Ένας στέλεχος, ένας αξιωματικός, όταν θα βγει από τη σχολή και θα πάει σε ένα νησί, θα πάει στον Εύρο, θα πάει κάπου μόνος του. Έχω συναδέλφους που έχουν παιδιά, αξιωματικούς ανθιπολογούς. Δεν υπάρχει κανένας που τα βγάζει πέρα μόνος του. Η στρατηγή, οι συμμαχίες
μου. Πόσο παίρνει ένας ανθιπολογός ο οποίος καλείται να πάει και να φυλάξει θερμοπύλες?
Δεν ξεπερνάει τα 1000 ευρώ.
Δεν ξεπερνάει
τα 1000 ευρώ.
Ένας ανθιπολογός που έγινε... τι πρέπει να καλύψει, πείτε τα, σας παρακαλώ.
Το σπίτι του δεν του γάζει.
Πρέπει
του
να νοικιάσει σπίτι.
Επειδή είναι ελεύθερος, δεν δικαιούται. Δηλαδή τα σώα είναι πολύ λίγα, παίρνουν μόνο οι πολίτεκνοι, αυτοί που έχουν μέλη αμαία, αυτοί που έχουν καιρό να πούνε. Δηλαδή ένας ανθιπολογός δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε στρατιωτικές οικίες και να μείνει δωρεάν.
Μάλιστα.
Άρα πρέπει να πληρώσει το ενίκιο. Και μιλάμε για νησιά τα οποία είναι τουριστικά, έχουν δοθεί όλα σε Airbnb, άρα δεν βρίσκεις στην Αθήνα,
ναι,
που σημαίνει τα ενίκια είναι απλησίαστα. Δυστυχώς, ντρέπομαι που το λέω, συγγνώμη που το λέω, ανθιπολογοί κάνουν δεύτερες δουλειές. Ανθιπολογοί του ελληνικού στρατού κάνουν δεύτερες δουλειές για να επιβιώσουν. Το αίσθημα της επιβίωσης είναι πιο πάνω από την αξιοπρέπεια. Εγώ δεν διανοήθηκα ποτέ να κάνω δεύτερη δουλειά, το θεωρούσα ότι αναξιοπρεπές, έτσι. Αλλά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συμβαίνει γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και οι γονείς δεν μπορούν να βοηθήσουν όπως βοηθούσαν παλιά. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και φυσικά αυτό φαίνεται στους εισακταίους της σχολής Ευελπίδων. Η σχολή Ευελπίδων από τα 1200 άτομα που πρέπει να έχει λιγότερα από τα μισά. Άρα δεν θα έχουμε αξιωματικούς να επανδρώσουν στις μονάδες μας. Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί καθόλου την ηγεσία. Άρα για ποια στρατηγική λέμε, για πετρέλαια, για Κύπρο κλπ. Ποιος θα τα υπεράσπιστε αυτά?
Έχουμε ένα πεντάλεπτο στη διάθεσή μας ακόμη. Νομίζω ότι βάλαμε στην συζήτησή μας μέχρι τώρα πάρα πολλά θέματα. Θέλω να πούμε και κάτι ακόμα, το οποίο έχει σχέση με τους προσανατολισμούς μας στην ευρύτερη περιοχή και με τον τρόπο ανάσχεσης της τουρκικής απειλής. Στήσαμε τα προηγούμενα χρόνια πολλές τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή και είδαμε ότι από αυτές, ενώ θα μπορούσαν να παραχθούν αποτελέσματα, δεν έχουμε μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον κάτι απτό. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το αλίευσα λίγο πριν έρθετε, πριν μπούμε εδώ στο στούντιο. Ο κύριος Γεδεών Σαρ, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης του Ισραήλ, λέει: εκατομμύρια δολάρια φεύγουν από την Τεχεράνη και μέσω Κωνσταντινούπολης οδεύουν στη Βηρυτό για να στηριχθεί η Χεζμπολάχ, η τρομοκρατική οργάνωση που πατρονάρει η Τεχεράνη και η Άγκυρα ταυτόχρονα. Έχουν αλλάξει πολλά στην περιοχή. Κατά την άποψή σας, πλέον και με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι, που ανεξαρτήτως αν λέει ο φίλος μου Ερντογάν, ήταν αυτός ο οποίος τον χαστούκησε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν και με τον Πάστορα Μπράνσον και την καταβίθηση της τουρκικής οικονομίας και με τα χαιρετίσματα που αφορούν στους S400. Κατά την άποψή σας λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε πώς θα πρέπει να πορευτούμε πλέον αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη πρίκα των τριμερών, των πολυμερών κλπ.
Οι συμμαχίες είναι πάντοτε πολύ χρήσιμες. Με το Ισραήλ πάντοτε είχαμε έτσι μια...
Δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι η Αίγυπτος, είναι το Μπαχρέιν, είναι το Ομάν, είναι τα Εμιράτα, είναι πάντες.
Είχαμε μια έτσι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ουδέτερη σχέση, δηλαδή δεν θέλαμε να έχουμε πολύ στενές σχέσεις για να μην κακοκαρδίσουμε ίσως τους Παλαιστίνιους και τους Άραβες που με αυτούς είχαμε τις εμπορικές σχέσεις. Τώρα φαίνεται ότι πολλά συμφέροντα με το Ισραήλ ταυτίζονται. Σε αυτό δεν θέλω να γίνει κάποια έτσι κάποιος υπενιγμός ότι εμείς υποστηρίζουμε όλες τις πράξεις του Ισραήλ. Το βλέπουμε καθαρά στρατηγικά και όσον αφορά το εθνικό συμφέρον. Αν θα πούμε σε λεπτομέρειες, θα έχουμε πολλά να πούμε εκεί πέρα, όπως έχουμε πει. Που σημαίνει, βλέπει και το Ισραήλ ότι ακόμα και αυτή η εξέλιξη που υπάρχει τώρα στη Συρία. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα διάγραμμα που δείχνει την καινούργια Συριακή κυβέρνηση και πόσοι από αυτούς έχουν τουρκικό διαβατήριο. Οι περισσότεροι, ελάχιστα που δεν είχαν, ας πούμε, τουρκικό διαβατήριο. Δεν λέω ότι είναι Τουρκοί, αλλά όλοι αυτοί στεγαζόταν και, πώς το λένε, ήταν τρόφιμοι.
Όλα τα ορφανά του ISIS τέτοιο διαβατήριο είχαν.
Αυτό είναι μια εξέλιξη που και οι Ισραηλοί δεν το θέλουν, αλλά νομίζω και η Αμερική δεν το θέλει. Δεν θέλει δηλαδή να βρει την Τουρκία να αποκτά αυτή την τεράστια δύναμη και σε μια έτσι άναρχη χώρα. Και μου έκανε έκπληξη χθες που στη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι έλεγε ότι εμείς υποστηρίζουμε, λέει, την ακαιρεότητα και την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας. Αυτό δεν το εφαρμόζουμε σε καμιά άλλη τέτοια.
Ταυτόχρονα δηλαδή, και στην Κύπρο θα έλεγε.
Στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ιράκ, παντού, ας πούμε, εφαρμόζεται εντελώς το αντίθετο. Επομένως έχουμε έναν ταραξία, όπως το έχουμε πει, ο ταραξίας της γειτονιάς, ο οποίος φανερά και απροκάλυπτα προσπαθεί, ξέρετε. Ο Ερντογάν έχει μια σκιά πίσω του. Είναι η σκιά του Κεμάλ Ατατούρκ. Του Μουσταφά Κεμάλ. Του Μουσταφά Κεμάλ, έτσι είναι το σωστό. Τον οποίο θέλει να τον ξεπεράσει. Άμα πάμε στην Τουρκία, παντού υπάρχουν κάδρα, υπάρχουν σημαίες τεράστιες, πόστερ με τον Μουσταφά Κεμάλ. Αυτό θέλει, θα θέλει ο Ερντογάν να το αντικαταστήσει, να βάλει τη δικιά του φωτογραφία. Και αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο αν ταυτιστεί το όνομά του με μια επέκταση της Τουρκίας, εδαφική. Είτε προς τα δυτικά, είτε προς τα νότια, και αυτό είναι που επιδιώκει. Αυτό θα τον καθιστούσε πραγματικά διάδοχο του Μουσταφά Κεμάλ. Επίσης, αυτό πρέπει να το καταδείξουμε, να το αντιμετωπίσουμε έτσι ευθαρσώς και όχι με τεχνάσματα τύπου διακήρυξη των Αθηνών, γιατί διαφορετικά η Τουρκία δεν θα είναι ασυγκράτητη.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι κατά καιρούς διαπιστώνουν ένα αδιέξοδο, διαπιστώνουν την αναγκαιότητα αλλαγής πορείας της χώρας, αλλά ταυτόχρονα βλέπουν μπροστά τους και δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει μια οντότητα που προηγείται χωρίς να έχει την δυνατότητα της αυτοδύναμης άσκησης εξουσίας και από εκεί και πέρα σε μεγάλη απόσταση οι υπόλοιποι. Αυτό ακυρώνει την αναγκαιότητα, είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και δεύτερον, αν τελικά στην κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα πρέπει ή όχι να κηρυχθεί ένας πανεθνικός συναγερμός για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα και κυρίως για να αντιμετωπιστεί και μια γενικότερη κοινωνική κατάσταση η οποία αποτυπώνει μια άρνηση σε πολλά πράγματα.
Νομίζω το είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι χρειάζεται να έχουμε μια εθνική ενότητα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Αυτό βέβαια είναι πρωτίστως έτσι, υποχρέωση της κυβέρνησης, αλλά όλοι μας προσπαθούμε να στα εθνικά ζητήματα να έχουμε μια συμπόρευση. Αυτό δεν συμβαίνει βέβαια πάντοτε και να μην φτάσουμε να θεωρείται εχθρός της κυβέρνησης ο λαός και η ψήφος του, όπως είπε τώρα πρόσφατα ο Βάνς, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ευρώπης δεν είναι απ' έξω, είναι από μέσα. Εμείς πρέπει να επιδιώξουμε την εθνική ενότητα έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που δυστυχώς υπάρχουν πολλές γύρω μας.
Αγαπητέ μου στρατηγέ, αναποστρατεία, κύριε Ιωάννη Ντζέ, θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Και στο σημείο αυτό, από τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ρύθμισε τον ήχο και τον Θανάση Χούπη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, κυρίες, κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.